Her vaftımız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosu. Bu studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatçı xəbərlərdə. Dövlət Komissiyası Cəfə bölgəsində 3 erməninin əsir düşməsi xəbərini təsdiqləyib. Daha bir Şəki sakini intihar edib. İraq rəsmisi Amerika əskərlərinin ölkədən çıxarılması ilə bağlı ABŞ prezidenti Barack Obamanın bəyanatını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətrafla. Əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası 3 erməni əsirinin Azərbaycan tərəfinə, hər birisinin Azərbaycan tərəfinə əsir düşməsini təsdiqləyib. Bunu APA-ya komissiyanın katibi Şahin Sayılov deyib. Əsir düşmüş ermənilər hərbi geyimdə olublar və onlar yerli sakinlər tərəfindən tutularaq hərbiçilərə təhvil veriliblər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən isə bu barədə onlarda məlumat olmadığını bildiriblər. Həmçinin ANS 1 agentliyi yerli sakinlərə istinadla Ağdamın Ergi düzündə gecə saat 1 radələrində 3 erməninin tutulduğunu xəbər verir. Yerli sakinlər deyir ki, ermənilər firmalardan birinə yaxınlaşaraq yemək və su istəyiblər. Gələnlərin erməni olduqlarını başa düşən sakinlər onları saxlayaraq yaxınlıqdakı hərbi hissəyə təhvil veriblər. Şəki sakini Novruz Babayev intihar eləyib. Ziya Bünyatov küçəsində yaşayan 1958-ci il təvəllüdlü Novruz Babayev özünü həyətlərindəki talvardan asaraq öldürüb. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə iş açılıb, intiharın səbəbləri araşdırılır. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Bu, son həftə ərzində Şəkidə ikinci intihar hadisəsidir. Fevralın 25-də Rabitə Bankın Şəki filialının rəhbəri Namiq Musayev də özünü asaraq intihar eləmişdi. Bugün saat 12 radələrində Nizami rayonunda mənzillərdən birində partlayış baş verib. ANS-Presin məlumatına görə partlayış Qaraqarayev prospekti 96 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli binadakı 71 nömrəli mənzildə baş verib. Nəticədə bir nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə partlayış hamamda qaz sızmasından baş verib. Hamam otağı və mətbəxə ziyan dəysə də qonşu mənzillərə xəsarət dəyməyib. Hazırda hadisənin dəqiq səbəbi araşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirik. İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi Amerika əskərlərinin ölkədən çıxarılması ilə bağlı ABŞ prezidenti Barack Obamanın bəyanatını alqışlayıb. Lakin o eyni zamanda bildirib ki, Vaşinqton İraqa yardım eləməlidir və ölkənin buna ehtiyacı var. ABŞ prezidenti Barack Obama dünən deyib ki, Amerika ordusu İraqda hərbi əməliyyatları 2010-cu il avqustun 31-də tam dayandıracaq. Barack Obama bildirib ki, İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə kömək eləmək üçün ölkədə 50 min ədək əsgər saxlanacaq və Birləşmiş Ştatların bu ölkənin ərazisi və sərvətlərinə heç bir iddiası yoxdur.
So to the Iraqi people. Let me be clear about
İraq xalqına müraciət edərək Amerikanın niyyətini açıqlamaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatların sizin ərazi və sərvətlərinizə iddiası yoxdur. Biz sizin suverenliyinizə hürmətlə yanaşır, ölkə uğrunda necə böyük itkilər verdiyinizi yaxşı başa düşürük. Çalışırıq ki, ölkənin təhlükəsizliyinə görə cavabdehlik tam İraq hökumətinə keçsin. ABŞ prezidenti Barack Obama. İraqla Birləşmiş Ştatlar arasında əldə olunmuş razılaşmaya görə 2011-ci ilin sonunda Amerika ordusu İraqdan tamamilə çıxarılacaq. Barack Obama həmçinin qeyd edib ki, İran və Suriya ilə birbaşa danışıqlar da daxil olmaqla yaxın şərq Amerikanın siyasətində diqqət mərkəzində olacaq. Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərmək planına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar bu ölkədə çox qalmaq fikrində deyil, bunu ABŞ prezidenti Barack Obama deyib. Amma o, Amerika ordusunun Əfqanistandan nə vaxt çıxarılacağı barədə bir söz deməyib. Barack Obama bu yaxınlarda Əfqanistana əlavə 17 min qüvvə göndərilməsi barədə qərar verib. Amerikanın hərbi məhkəməsi zabit Michael Bennan'ı İraqlı əsri öldürməkdə təqsirli bilib. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Michael Bennan əsir Əli Mənsur Məhəmmədi ötən ilin mayında Beyci şəhərinin yaxınlığında öldürüb. Zabit bunu özünü müdafiə məqsədi ilə etdiyini desə də məhkəmə onu təqsirli bilib. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana Qəzzə bölməsinə gedib, bu 2 il öncə Həmasın Qəzzəyə nəzarəti ələ keçirməsindən sonra Avropa Birliyi rəsmisinin bölgəyə ilk səfəridir. Javier Solana BMT-nin nümayəndələri və yerli zibanın liderləri ilə görüşüb, lakin o Həmasın nümayəndələri ilə görüşməkdən boyun qaçırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Xəbərlərdən sonra və biz bu saatda çəkilişlər barədə, həm foto və video çəkilişlər barədə Rəşid Acılı və Rəskər Məmmədli studiyamızda. Salamlayıram hər ikinizi, xoş gəlmiş studiyamıza. Bizim saytımızda forum hissəsində də 32-ci maddə təklif olunan dəyişikliklər barədə internet istifadəçiləri öz fikirlərini söyləyir. Mən qısaca, icazə versəniz, bir giriş sözü olaraq deyim ki, mart 18-də keçirəcək referendumda Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin şəxsi toxunulmazlıq hüququnu 2-ci bəndinə əlavə edilən dəyişiklik də qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, bu çox mühüm ifadədir, şəxsi həyatla yanaşı, ailə həyatına da müdaxilənin qadağan olduğu bildirilir. Həmin maddənin 3-cü bəndinə təklif olunan digər əlavədə isə deyilir ki, qanunla müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Maddə əlavə edilən 5-ci bənddə isə bildirilir ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hər kəs onun haqqında toplanmış məlumatlarla tanış ola bilər, hər kəsin onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun olmayan, tam olmayan, həmçinin qanunun tələbləri pozulmaqla əldə edilən məlumatların düzəldilməsini və ya çıxarılmasını, ləğv edilməsini tələb etmək hüququ var. Bu dəyişikliklərə münasibətləri dinləyicilər, hazır dinləyənlər, internet istifadəçiləri və PEK vasitəsilə dinləyənlər internet saytımıza daxil olub öz fikirlərini söyləyə bilirlər. Amma Rəşid bəy, sizin ilk təəssüratlarınız, yəni biz prinsipçə hər ikinizlə bu barədə bir müddət əvvəl danışmışıq. Həmin bu müddət necəsə sizin fikirlərinizə, baxışlarınıza və belə deyim, dəyişikliklərin lap xırdalıqlarına varmasında kömək edibmi bu vaxt? Nəyisə dəyişib, yoxsa yox? Yoxsa münasibət eynidir?
Yox, təbii ki, burada münasibət bu elə belə sadəcə bir şəxsi bir münasibət deyil. Bu söz zatlığı ilə bağlı, şəxsi həyatın və ailə həyatının müdafiəsi ilə bağlı, deməli, insan hüquqları barədə bütün formalaşmış olan, çox uzun zaman formalaşmış olan artıq biliklərə əsaslanır. Və bizim yəni münasibət baxımından xüsusi olaraq dəyişikliyə ehtiyac biz görmürük. O baxımdan necə biz ifadə etmişiksə əvvəlcədən, bu dəyişikliklər 32-ci maddəyə şəxsi və özəl həyatın müdafiəsinə xüsusi olaraq nəsə əlavə etmir. Yəni legitim bir haqq vermir kiməsə, bu yəni bəyənilən və gərəkli bir haqq vermir kiməsə. Əksinə ifadə azadlığının, söz azadlığının və cəmiyyətdə deyək məlumatların, informasiyaların yayılması azadlığının məhdudlaşdırılması üçün bir əlavə imkan yaratmış olur. Əsas deməli narahatçılıq doğuran məsələ budur ki, burada hər bir adam istəyir ki, onun şəxsi həyatı mümkün qədər toxunulmaz olsun.
Bu normal istəkdir.
Bu tamamilə normal bir istəkdir. Hər adam istəyir ki, belə istəmirsə ictimai diqqətdən kənarda qalsın. Özü istəyirsə buyursun, ictimai meydana çıxsın və öz sözünü desin. Amma mən istəmirəmsə mən kənarda qalım. Bu baxımdan adi insanlara bu çox cəlb bütün insanlara belə çox cəlbedici görünür ki, mənim cəzam olmadan mənim şəklimi çəkəcəklər. Belə şey olar. Yəni biz bu təbiidir. Tamamilə hamı deyə bilər ki, çox yaxşıdır ki, mənim istəyim olmadan mənə qulaq asmasınlar. Mənim istəyim olmadan mənim şəklimi çəkməsinlər. Mən küçədə gedirəm ki, nə iş qalıb məndə, niyə şəkil çəkmədilər və s. Bu cür anlama gəlir. Və bu istək şəxsi bir özəl insanın istəyi olaraq normaldır. Amma birincisi bu konstitusiyanın bu müddəası heç də o demək deyil ki, bu insanın o istəyi həyata keçəcək, özünü qoruyacaq. Bu heç nə indiyə qədər konstitusiya müddəasında olanın əlavə heç nə vermir, müdafiə vermir. Və üstəlik başqa bir hüququmuz da var bizim və başqa bir dəyər də var ki, bizim üçün çox vacibdir. Bu daha çox ictimai əhəmiyyət daşıyır. Yəni şəxsdən artıq kənarda ictimai bir əhəmiyyət daşıyır. Bu cəmiyyətdə baş verən proseslər barədə məlumatların toplanması, yayılması, xüsusilə də ictimai əhəmiyyətli məsələlər barədə məlumatların toplanması, yayılması, xüsusilə tənqidi məsələlərlə bağlı, cəmiyyətin belə deyək də, məsələn deyək ki, korrupsiya halı ilə bağlı, hüquq pozuntuları ilə bağlı, cəmiyyəti belə şoka salan, narahat edən məsələlərlə bağlı məlumatların toplanıb yayılmasına çox böyük zərbə vura bilər ki, bu da hər birimizin hüququdur. Çünki bunsuz biz cəmiyyətimizi idarə edə bilməyəcəyik. Bunsuz bir son nəticədə elə həmin o konstitusiyada bizə verilmiş o şəxsi hüquqların həyata keçirilməsini təmin edə bilməyəcəyik.
Elədir. Yəni aydın məsələdir. Konkret fikirlərdir, rəştacılığı. Ərəskər bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən də təbii ki, bu artıq 26 dekabrdan bəri baş verən bu prosesləri, yəni konkret qərar verilib, referendumun keçirilməsinə qərar veriləndən bəri, biz təbii ki, sahəmizə uyğun olaraq, hüquqşünaslar konstitusiyanı siyasi yox, hüquqi sənəd olduğunu əsas götürürlər. Mən də o kateqoriyada insanam ki, Konstitusiya siyasi iradə ilə dəyişə bilər, amma əsasən hüququn təməli əsasıdır, ana qanundur. O baxımdan da buna hüquq nəzəriyyəsi, hüquq prinsipləri baxımından baxmaq faydalıdır. Burada da biz indi konkret olaraq 32-ci maddəni, yəni şəxsi toxunulmazlıq hüququnu əks etdirən maddənin dəyişikliyə nəzərdə tutan müddəası müzakirəyə çıxardırıqsa, burada hər hansı bir fikir dəyişdiyimiz olmaz bu müddət ərzində. Çünki bu maddəni elə ilk gündən bu formada dəyişdirmənin əslində mövcuddan daha artıq məhdudlaşdırmaya götürəcəyi düşüncəsinin real olduğu qənaətindəyəm və hesab edirəm ki, 32-ci maddə kifayət qədər onsuz da məhdudlaşdırıcı normaları özündə ihtiva edirdi. Yəni, şəxsi həyatın toxunulmazlıq hüququ başlığı daşıyırdı. Orada açıq şəkildə deyirdi ki, hər kəsin şəxsi həyatın toxunulmazlıq hüququ var. Eyni zamanda qeyd olunurdu ki, hər kəsin ailə həyatını və şəxsi həyatını sirrini saxlama hüququ var və buna toxunulmazlıq qeyd olunmuşdu ki, heç kim buna müdaxilə edə bilməz və nəhayət həmin maddənin 3-cü hissəsində də göstərilmişdi ki, öz razılığı olmadan heç kimsənin şəxsi həyatında haqqında informasiya toplana bilməz, yayıla bilməz və s. Yəni, faktiki olaraq konstitusiyada şəxsi həyatla bağlı informasiyanın toplanması qadağan idi. Toplanma odur ki, istənilən vasitənin toplanma qadağandır. Və belə bir müddəa varkən, belə bir norma varkən, təzədən buna bir əlavə eləyib və heç kimsənin öncədən xəbəri olmadan ya da etirazına baxmadan haqqında informasiya toplana bilməz ya da foto çəkilişə, video çəkilişə, səs qeydinə, səsinin yazılmasına məruz qoyula bilməz ifadəsi şəxsi həyatdan geniş ifadədir. Çünki əgər şəxsin özünün şəklinin çəkilməsindən gedirsə, bu sırf şəxsi həyat deyil. Çünki şəxs həm özəl həyatını yaşayır, həm ümumi həyatı yaşayır, həm xüsusi həyatını yaşayır. Ümumi həyatımız odur ki, biz ictimaiyyət içində gəzirik, küçələrdə gəzirik, yenə bizik gəzən. Yenə bizim fərdi şəkilimiz orada da çəkilə bilir. Xüsusi həyat odur ki, dostumuz, çevrəmiz, arkadaşlarımız, sinifimiz ya idarəmiz daxilində ya da kollektivimiz daxilində müəyyən hərəkətlər eləyirik ki, kənar bilmir, amma yenə də özəl bir ortamı paylaşırıq. Gizli həyatımızdakı təbii ki, hər kəsin ailəsinə aid olan və eyni zamanda intim həyatına aid olan, şəxsi düşüncələrinə aid olan, inancına, əqidəsinə aid olan məsələlərdir ki, bura heç kim müdaxilə edə bilməz. Və əslində şəxsi həyatı belə ümumi götürüb və bütün bu kateqoriyalar ayırmadan buna müdaxilənin yol verilməz olmasını demək doğru deyil. Çünki demokratik ölkələrin bir çoxunda bu çox ciddi şəkildə belə ayrıntılara ayrılır və şəxsin özəl həyatı ilə gizli həyatı ya da ümumi həyatı bir-birindən ayrılır. Və bunun hamısına şəxsi həyat deyib, bunun hamısını qorumaq və ya hamısına qarşı bir sədd çəkərək ora müdaxilənin yol verilməz olduğunu demək, bunun qarşısında digər hüquqların pozulmasına gətirib çıxarır. Bu, ən çox informasiya alma hüququnu, bu, ən çox kütləvi informasiya azadlığı hüququnu pozacaq. Nə mənada pozacaq? Çünki burada Rəşid müəllim çox doğru dedi. İndi əgər biz bir məhdudiyyət gətiririksə, birinci bunu əsaslandırmalıyıq. Bu nəyə görə demokratik cəmiyyətdə zəruridir? Buna baxmaq lazımdır. Demokratik cəmiyyətdə zəruri prinsipini biz göydən götürmürük. Bunu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində məhdudlaşdırmanın məşruluğu, yəni əsaslılığı, hüquqli, legallığı demokratik cəmiyyət üçün zəruriyyət səbəbidir. Orada isə o hallar sayılır ki, onlar doğrudan da demokratik cəmiyyət üçün zəruri olmalıdır. Hətta o hal ola bilər ki, var, amma demokratik cəmiyyət üçün zəruri deyil. Məsələn, deyək ki, milli təhlükəsizlik baxımından ya da məhkəmələrin müstəqilliyinin qorunması baxımından ya da şəxsi həyatın qorunması baxımından deyək ki, insanların ifadə azadlığı məhdudlaşa bilər. Amma bu bilər ifadəsi özünün içində yenə ihtiva eləyir o nə qədər demokratik cəmiyyət üçün zərri olması. Yəni o məqamın özü yenə də bir testə tabi tutulacaq. Yəni elə bu budur deyərək məhdudlaşdırılmayacaq. O konkret hallara görə, konkret dəyərlərə görə, konkret qarşı tərəfin hüquqlarının o kəsişən nöqtəsinə görə müəyyən olunacaq. Yəni biraz mücərrəd danışsaq da hüquqşünasların dili biraz qəlizdir, amma nəticədə bu bu reallığı nəticə etibarilə üçün və nəticə etibarilə indi heç kimsənin icazəsi olmadan, xəbər olmadan onun çəkilişi qadağandır demək burada avtomatik olaraq bir şey gündəmə gətirir. Gizli çəkiliş olmaz. Gizli çəkiliş olmaz ifadəsi bu günə qədər bizim qanunvericilikdə yoxdur. Və biraz əvvəl mən dedim, şəxsi həyatla bağlı, toxunulmazlıqla bağlı informasiyanın toplanması fəsal qadağan idi. Amma o şəxsi həyatla bağlı olan hissə idi və bizdə gizli çəkilişlərin istifadəsini tənzimləyən xüsusi norma var.
Bəli, yəni bu dəlil kimi hesab edilir, və yoxsa hesab edilmir?
Bununla bağlı, məsələn, adicə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10.1-ci maddəsində gizli video çəkilişlərin istifadəsi mexanizmi vardır. Deməli, bu odur ki, bu çəkilər istifadəsinə qərar da verə bilərsən, verməyə də bilərsən. Amma çəkilişi bütün halda açıq olur. Yəni, buna belə baxmaq lazımdır. Çünki əgər biz onun istifadəsini tənzimləyiriksə, o deməkdir ki, o var, o çəkilə bilir. Ancaq istifadə olunması və dəlil kimi qəbul olunması ya da əsas kimi götürülməsi ya da nümayiş olunması müəyyən hallarda olur. Məsələn, Rəşid mənim çox doğru bir məsələyə toxundu. Hüquq pozuntuları ilə bağlı informasiyaların toplanması, bunlar heç də açıq yolla mümkün olmur çox vaxtdır. Məsələn, yaxın bir tariximizdə bir il bundan öncə zeytun bağları kəsilirkən, hər kəs artıq bu hadisəni bilir. Azərbaycanda, bilirsiniz, Abşeron yarımadasında bir zeytun ağacının böyüməsi üçün 50-60 il vaxt lazımdır. Və bu 50-60 il ərzində böyüyüb ərsəyə gələn bir ağacın, yox, bir ağac ordusunun kəsilməsi çox ictimai əhəmiyyət kəsb edən məsələdir və bu açıq yolla çəkilə bilmədi. Çünki həmin jurnalistə təzyiq göstərildi, fotoaparat əlindən alındı, qırıldı və s. Bu baxımdan istənilən ictimai məkanda belə çəkilişlərin aparılması zaman-zaman müəyyən özəl həyat səbəbi ilə, əslində gerçəkdə özəl həyat deyil o qorunan, amma şəxs özün qorumaq üçün, öz varlığını, şəxsiyyətini və ya da vəzifəsini qorumaq üçün onun çəkilməsini istəməz. Amma buna baxmayaraq biz ictimai missiya daşıyan kütləvi informasiya vasitələrinə elə bir hüquq verməliyik ki, ictimai əhəmiyyətli məsələlər, hüquq pozuntuları və s. məhz gizli yolla da olsa çəkilsin və cəmiyyətə çatdırılsın. Çünki o insanlarla açıq mübarizə aparmaq heç də həmişə mümkün deyil. Heç kimsə deyənməz ki, gəl bugün kameranı qur, mən rüşvət alacağım. Yəni bu real deyil. Ona görə əgər rüşvəti aldığını biz ancaq gizli kamera qeydlərində götürə bilirsə götürə bilərik. Ya da gizli onun mənə bu qədər gətir dediyi səsini qeyd eləyərək bunu nəyəsə ispat edə bilərik. Bu baxımdan, yəni hesab edirəm ki, bu normanın birbaşa, xüsusilə jurnalist vasitələrinin birbaşa konstitusiya salınması, yəni video çəkiliş, audio yazı və s. göstərilməsi konstitusiya mahiyyəti yoxdur və bunlar əslində gələcəkdə bizim digər informasiya əldə olunması və ifadə azadlığı baxımından mövcud olan normaları məhdudlaşdırılmaq üçün bir vasitə olaraq istifadə olunacaq.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir, studiyamızı xatırladım. Media hüququ üzrə ekspert və media hüququ üstünün rəhbəri Rəşid Acılı studiyamızda söhbətdədir, iştirak edir. Dinləyicilər öz fikirlərini göndərə bilərlər. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinin təklif edən dəyişikliklər ətrafında danışırıq. Nə yazırlar? Mən bəzi fikirlər oxuyum. Vətənsiz imzasız dinləyici yazır ki, Azərbaycanda konstitusiyaya baxan kimdir? Bizim konstitusiyanı döndərib ediblər prostitusiya. Hər kim istəyir, öz xeyrinə işlədir. Konstitusiyasız imzalı dinləyicimiz yazır ki, yaxşı kitabdır. Gözəl cümlələri var. Oxuya-oxuya adam elə bil cənnətə düşür. Gözlərini kitabdan ayıran kimi görürsən ki, yox, sən cəhənnəmdəsən. Lab narkotik kimi təsir göstərir. Bunu konstitusiyası imzalı dinləyicimiz yazır. İslam isə yazır ki, həqiqi bir millət kimi bizim şuurumuz oyanmayıb, biz acın yaxşını pisdən ayıracaq. Bu konstitusiya dəyişikliyi Azərbaycana baha başa gələcək. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının sıravi üzvləri deyirlər ki, konstitusiyada dəyişikliyə yox deyəcəklər. Görəsən, hakimiyyət və Yeni Azərbaycan Partiyası bunu necə saxtalaşdıracaqlar? Sual kimi ritorik olaraq qalsın. Mübariz Bonnan Almaniyadan yazır. Artıq mart ayının 18-ni gözləməkdən başqa çarə görmürəm. Yalnız müxalifət partiyaları 101-ci maddə haqqında xalqımızı aydınlaşdırsınlar. Heç olmasa xalq nə üçün referenduma getdiyini bilsin. Görəsən, referenduma nə üçün çağrıldıqlarını xalqımız çox fərdi bilirmi? Xalqımızın çox fərdi bilirmi? Rəşid bəy, müşahidələriniz sizcə. Yəni bu 101-ci maddə bir tərəfə ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı referenduma nə üçün çağrıldıqlarını bilirmi?
Bütün bu problemlərin özəyində bu 101-ci maddə durur da. Bizi işə salan da o maddədir. Ona görə heç ondan onsuz qalmaq mümkün deyil. 101-ci maddə olmasaydı, yəqin heç bizim referendumla bağlı belə problemlərimiz olmazdı və 101-ci maddənin ətrafını bəziyib düzəmək üçün kimlərisə tələm-tələsik ortağa atdığı belə yarımçıq, çiy və bəzən də mürtəcə maddələr də olmazdı. Mən açığı istəyərdim, təklif edəyim ki, biz ancaq 101-ci maddəni saxlayardıq bu dəyişikliklər içərisində. Qalan maddələr toxunmazdı. Çünki heç bir qalan maddə mahiyyətcə konstitusiyada müəyyən olmuş hüquqlara, məsələlərə heç nə əlavə etmir. Bəzi hallarda məhdudlaşdır, bəzi hallarda ola bilər ki, biz deyə bilərik ki, nəsə yaxşıdır. Həmişə nəyin çoxlu şeyin içində nəsə yaxşı tapmaq mümkündür də. Amma geniş mənada mahiyyətcə orada yaxşı, yadda qalan xüsusi heç nə yoxdur. Hər şey onsuz da var idi. Necə var idi, elə də var idi. Və məhdudlaşdırmalardan başqa, elə bil ki, qalan məsələlərin hamısı var idi qanunvericilikdə. Özəl həyatla bağlı məsələdə. Bunun demək ki, güya belə çıxmasın ki, konstitusiya qadağan eləyir adamları onların razılığı olmadan izləməyə, şəklini çəkməyə, dinləməyə və s. və s. Elə deyil, qadağan etmir. Heç də elə deyil. Heç kimi o xülyəyə qapılmasın ki, belədir. Orada yazılır ki, qanunla müəyyən olmuş hallar istisna olmaqla. Bu o deməkdir ki,
rəsmi struktura bunu hər zaman eləyə biləcək.
Dövlət orqanları qanunda göstərilən hallarda, təbii ki, qanunda göstərilən hallarda olur ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti, terrorçulara qarşı mübarizə, cinayətkarlığa qarşı mübarizə, nə bilim başqa yüzdür, başqa adlar altında ki, hansı ki dövlət orqanlarının bu şəkildə fəaliyyəti nəzarətdən deyil, ondan xeyli dərəcədə kənardır. Çox rahatca hamı da dinləyirlər də, hamını da deməli izləyirlər də, şəklində çəkirlər və s. Mən demirəm ki, bu yanlışdır, belə lazım deyil. Və tamamilə doğru buyurdu Ələsgər bəy ki, Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsi şəxsi və ailə həyatının toxunulmazlığını, şəxsi və ailə həyatının hörmət hüququnu müəyyən eləyib. Eləcə də bizim konstitusiyanın 32-ci maddəsi indiki vəziyyətdə dəyişiklik olmadan eyni şeyi çox yaxşı ifadə edibdir. Və bundan başqa bizim həm də insan hüquq və azadlıqlarının tənzimlənməsi ilə bağlı konstitusiya qanunumuz var. Yəni, çoxları onu yaddan çıxarırlar və orada da hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər? Bütün bunlar hamısı Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsinə uyğunlaşdırılıbdır. Yəni konkret bu şəxsi özəl həyatına bağlı hissədə tamamilə uyğunlaşdırılıb. Bəli, cinayətkarlığın qarşısını almaq üçün şəxsi həyata müdaxilə etmək olar. Biz bunu hamımız başa düşürük. Bəli, dövlət təhlükəsizliyi marağı baxımından şəxsi həyata müdaxilə etmək mümkündür. Bəli, cəmiyyət ictimai sağlamlığın müdafiəsi baxımından mümkündür. Başqa şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı məsələlər, xüsusi məsələlər ortaya çıxdıqda mümkündür. Və s. ixtişaşların qarşısını almaq üçün və s. Bunlar hamısı konstitusiya qanununda sadalanıbdır. Elədim. Ona görə də biz təbii qəbul edirik ki, bəli, cinayətkarın qarşısını almaq üçün, cinayətin istintaqını aparmaq üçün, bəli, dövlət orqanı, polis, prokurorluq və s. əməliyyat tədbirləri çərçivəsində qərar verir və gedirlər, kimisə telefonla dinləyirlər, kimisə şəklini çəkirlər, kimisə izləyirlər, kimisə telefonla qulaq asırlar və s. və s. Video çəkilişini aparırlar. Yəni, biz bundan sığortalanmırıq, kimlərsə başa düşməsin ki, konstitusiyanı dəyişiklik etməklə biz bundan sığortalanırıq. Bunlar öz yerində. Bunları qanuna yazmaq da və ona belə deyək də formulirovka etmək də çox asandır. Bunlar onsuz da var. Cinayət prosessual məcəlləsində var, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunda var, terrorçuluğa qarşı mübarizə qanunda var və s. Və sadəcə olaraq bir dənə nəzarət mexanizmi var ki, əgər əməliyyat fəaliyyəti bu şəkildə aparılırsa, şəxsin özəl həyatına müdaxilə edilirsə, Bu ya əvvəlcədən məhkəmə qərarı olmalıdır bunun üçün, ya da ki sonradan 48 saat ərzində gedib məhkəmə qərarı alırlar. Məhkəmələrin də indi bilirsiniz bizim qayğımızı nə dərəcədə çəkib çəkməyəcəyini və nə dərəcədə ədalətli qərar verib verməyəcəyini dinləyicilər özləri qiymət verə bilərlər. Yəni mən fikirləşmirəm ki prokuror gətirir ki filan kəsi əməliyyat tədbirlərini dinləmək lazımdır. Hakim deyir ki yox bilirsiniz burada qanun pozulur və s. Çox belə ağla gəlməyən bir şeydir. Amma hər halda qanunda bunu formulovka eləmək mümkündür də. Bəs onda yaxşı biz nəyə qadağan edirik? Hə? Gəlin düşünək. Bunlar hamısı mümkündür, olacaq hamısı. Bəs nəyə qadağan edirik? Yenə mən başa düşürəm ki, bəli, ola bilər ki, ayrı-ayrı özəl şəxslər, korporasiyalar bir-birinə qarşı belə kompromat aparırlar, mübarizə aparırlar və s. Mümkündür, bəlkə də hardasa biz bunlara qarşı çıxmağımızı qeyd edə bilərik. Amma əsas burada zərər çəkəcək şəxs və bu gün də əsas deməli, sözsüz ki, bu məsələnin ortaya çıxmasına səbəb olmuş məsələ mediadır. Bəli, jurnalistlər informasiya almağa əziyyət çəkəcəklər. Məsələn, siz Aqil Xəlilin işini dedi Zeytun Bayanov. Orada, bəli, gizli bir kənardan yeniyetmə deməli, telefona çəkmişdi. Və bunun sayəsində bəlli oldu ki, həmin adamlar kim idi jurnalisti boğub, döyüb ayaq altına salanlarda. Bu olmasaydı, bəlli olmayacaqdı. Eləcə də bu son vaxtlarda yadızadır. Dedavşina deyilən bir məsələ var. Orduda o döyümə gənclərin və s. və s. Onlarla bağlı, əgər bu çəkilişlər olmasaydı, onda sözsüz ki, bu məsələlər ortaya çıxmayacaqdı. Və bunların ortaya çıxması sözsüz ki, hamıya bəllidir ki, bununla bağlı cinayət işi başlandı və bu faktlar təsdiqləndi. Bir sıra xeyli, deyək ki, işlər aparıldı ki, orduda bu belə xoşu gəlməz halın aradan qaldırsın və ordu sağlamlaşırsın. Bunun kimə zərəri oldu? İndi də tamamilə doğrudur. Deyək ki, biz küçədə görürük ki, kimsə kimsə döyür. Belə xuliqanlıq eləyir, vəhşicəsinə və s. Ən azından biz köməyimiz dəyməsə də, ya kimisə kömək eləyirsə, bizim imkanımız var ki, bunun bir video alaq da, heç olmasa. Və sabahları sübut eləyək ki, flankəs flankəsi bax, xuliqanlıq eləyirdi və s. Onda biz gedib həmin xuliqandan icazə almalıyıq ki, xahiş edirəm icazə verirsən, bunu döyərkən mən sizi şəkli çəkim. Yəni, bu tamamilə bir gülünç bir şey olar və son nəticədə biz bunu necə formirovka edəcəyik gələcəkdə qanunları ki, qanunlarda yol verilən hallar. Bəziləri deyirlər ki, hüquqşünaslar, qanunda yol verilən hallar istisna olmaqla deməklə, gələcəkdə qanunları elə dəyişdirəcəklər ki, bu halların qarşısını alacaqlar.
Amma mümkün deyil ki, bunu.
Heç cürə mümkün deyil ki, həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı informasiya toplayan insanlara elə bir formirovkalar verəsin ki, həyatın müxtəlif hallarının tətbiq olunsun. Ona görə də belə xüsusi qadağanın konstitusiyada qoyulması, məhdud qadağanın, bu tamamilə yanlışdır, bu böyük fəsadlara gətirib çıxacaq gələcəkdə və mən sizə inandırıram ki, hətta bu qəbul olunsa belə bir müddətdən sonra biz bunun ləğvi haqqında düşünməyə məcbur olacağıq. Bu, yəni, xoşa gəlməz bir vəziyyət yaradacaq.
Yəni, dərhal, bu proses sizcə dərhal mı baş verəcək, yoxsa necə?
Bütün hallarda biz tez bir zamanda görəcəyik ki, bir xeyli, xüsusilə jurnalistlər, birinci növbədə, hansısa çəkilişləri apardıqlarına görə cəzalandırmağa başlayacaqlar və cəzalandırmanın da nəticəsi olacaq ki, biz başlayacaq bununla bağlı kampaniya aparmaq.
Yəni, ölkədə video kameralar, foto aparatların sındırılmış, belə deyə, video və foto aparatların sayı artacaq da kəskinə. Belə...
Heç sındırmaq bir tərəfi, yəni bu şəxs cəzalandırılacaq da həmin şəxslərdə, həmin jurnalist. İndi jurnalistdən belə xoşuna, nə bilim, xoş olmayan bir yolla, döymə ilə və s. fotokameranı alırdılar və içindəki yazıları pozurdular da. Sonra da qaytarıb verdilər özünə, deyirlər, yaxşı sakit oldu və s. bir tər başlar. İndi isə deyəcək ki, gəl gir içəri, sən niyə şəkil çəkmirsən mənim cəzam olmadan, misal üçün də. İndi çox rahat olacaq o, yəni. Sən deyək ki, mitingdə kimisə döyürlər şəkilini çəkirsənsə olmaz. Məsələn, deyək ki, haradasa bir qanun pozuntusu görsənsə və yaxud da ki, qanun pozuntusu yoxdur. Elə bir çəkiliş aparırsan ki, orada başqa şəxslər düşə bilərlər də. Hamının gəlib bir-biri cəz almaq mümkün deyil. Məsələn, sən deyək ki, şəhərin bir belə qələbəlik küçəsində bir şey eləyirsən. Çəkiliş aparırsan, bir reportaj aparırsan və s. Sən necə yeyib adamlardan cəza ala bilərsən hamıdan? Və yaxud da qanun bunu necə qadağan edəcək ki, məsələn, Tarqov adlanan küçədə çəkiliş aparmaq olmaz, qanun necə tənzimləyəcək? Amma deyək ki, daldığı başqa bir küçədə isə olmaz. Orada olar, orada olmaz məsələn. Orada ictimai yer sayılır, bura isə yox və s. Yəni, çox çətindir bunu tənzimləmək.
Ümumiyyətlə, Rəşid müəllim, onu çox haqlı deyirsiniz. Bir məsələ var ki, ümumiyyətlə, qanunlarda əsas prinsip açıqlıq olmalıdır bu tip hüquqlarda. Məhdudiyyət norma kimi konkret olmalıdır, dar olmalıdır. İndi biz məhdudiyyəti norma kimi açıq, yəni bütöv məhdudiyyəti tətbiq edirik. Sonra hansı hallarda açıq olacaq onu göstərir. Bu mümkün deyil əslində. Çünki biz o istisna halları, məhdud olan halları ancaq qanunda göstərməliyik. İndi belə çıxır ki, bütün hallarda qadağan olunacaq, hansı haldasa, o da hansı hallar var, dediyiniz o 3-4 qanundakı terorizmə qarşı mübarizədir, ondan sonra
cinayət
prosessual məcəlləsidir və s. Orada rəsmi strukturlar onsuz da hətta qanunun tələbini də baxmadan, çünki məsələn telekommunikasiya haqqında qanunda ümumiyyətlə heç məhkəmə qərarı olmadan birbaşa bütün internet trafiki MTN-dən axır. Yəni bizim e-maillərimizi, bizim bütün o yazışmalarımızı onlar məhkəmə qərarı olmadan da heç bir məsələn özləri müəyyən elədikləri o dırnaqarası zərurət dərəcəsində müşahidə edə bilirlər. Onsuz yəni bu cür müdaxilələr var. İndi burada sabit edəcək qarşısı alınan bu konstitusiyon norma ilə cəmiyyətin bilmə hüququna yönələcəkdir. Və bu cəmiyyətin bilmə hüququna, cəmiyyətin maarifləndirilmə hüququna ya da cəmiyyətin mübarizə aparma, korrupsiyaya qarşı mübarizə olsun, cinayətkarlığa qarşı mübarizə olsun imkanları media vasitəsilə minimuma endiriləcəkdir. Burada əslində daha çox qorunan mənafə mən hesab edirəm ki, məhz o məqamı tapmaq bəhanəsi ilə ki, bu adamın özül həyatına müdaxilə etmişsiniz, daha çox bu tip proseslərdə daim qorunacaq tərəf məmurlar olacaq, ictimai fiqurlar olacaq. Çünki onların hər hansı bir ailə seçkilik göstərmədən konstitusiyaya belə bir müddəanın gətirməsi sabah onların bütün o məsələn icazəsi olmadan şəklini çəkməyə qadağan edəcək. Və icazəsi olmadan şəkil çəkməsi adam əgər ictimai fiqursa və uyğunsuz vəziyyətdə yaxalanıbsa, deyək ki, ailəsi ilə yox, sevgilisi ilə gəzdiyi yerdə yaxalanıbsa, bunu və siz çəkmişsinizsə, belə çıxır ki, siz çəkib yayamayasınız, yaysanız belə təqsib edəyəsiniz və s. Yəni, bu hamısı ümumi şəkildə demokratik fikir pluralizmini ifadə azadlığı məhdudlaşdırmaya yönələcək bir növ ipuclarıdır. Və mən ona o şeyə də qatırıram tamamilə fikirə ki, yaxın perspektivdə ilk olaraq, məsələn, kif haqqında qanun dərhalmasıya qoyulacaq, bundan bağlı dəyişiklik olunacaq. Ondan sonra böyük ehtimalla televiziya, radio yayım haqqında qanunda müəyyən dəyişikliklər olunacaq və gedərək bizim daha çox bildiyimiz və rahat hərəkət elədiyimiz məqamlar artıq daha az müdaxilə oluna bilən, daha az belə deyək, toxunula bilən məqamlar olacaq.
Mən bir iki kazus demək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. Biri, deməli, bu yaxında yadızdadım, Kirxiyan baş naziri bir jurnalistə qapaz vururdu, başı da dəymişdi divara.
Uşağı qalyası qapaz.
Mən demirəm ki, jurnalist orada haqlı idi və s. Yəni, bu məsələ söhbət onda deyil. Söhbət onda ki, uşağı küçədə gedərkən, jurnalist ona suallar verərkən, o jurnalist yəqin ki, onu əsəbləşdirmişdi və s. O qapazmışdı. Söhbət bunu deyil. Söhbət onda ki, qapaz vurarkən, isə kimsə çəkmişdi bunu. Kənardan çəkirdilər. İndi yaxşı. Onda bu çəkiliş üçün gedib həmin o jurnalistdən və ya həmin baş nazirdən icazə almaq lazım idi və çəkildi və hamıya bəlli oldu ki, bəli, bu şəkildə, bu formada belə şey qapaz vurub, onda başı dəyib ora və s. və s. Və yaxud da ki, mən başqa bir kazus deyim. Bir gözəllik müsabiqəsində, bir gözəllik müsabiqəsində iştirakçısı olan xanım, deməli, xanımın şəkli çəkilib verilmişdi jurnalda. Həmin o şəkildə o pəncərənin kənarında oturub, həmin o gözəllik müsabiqəsi zamanı, fasilə zamanı, pəncərənin kənarında oturub siqaret çəkirdi. Deyir ki, bu şəkildə, o jurnalda onun şəkli çıxmışdı da. O sonradan jurnalisti məhkəməyə vermişdi ki, mənim şəklim niyə belə çəkilib və s. və s. Və sonraki də məhkəmənin qərarı olmuşdu ki, bu gözəllik müsabiqəsidir, bu ictimai yerdir, ictimai kampaniyadır. Burada hamının əlində fotoaparat ora-bura gedir, hamını çəkir və s. Burada təbii ki, heç və şəxsiyyətə müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Hansısa marağım, bəlkə də siqaret, o iddia edir ki, məni siqaretdi niyə çəkiblər, veriblər də. Yəni, bu, hadisə mənim imicimə pis təsir edir gələcəyimizdən ki, mən siqaretdi, deyək ki, əlimdə siqaret çəkərkən düşmüşəm və s. Bu, ictimai yer anlamına gəlirdi və ictimai yerdə deməli şəkil çəkmək mümkünmüş hətta onun razılığı olmadan belə, gizli olaraq. Bu şəkildə indi konstitusiyada təklif olunan qadağanın o şəkildə qoyulması, çox sərt bir formada formulovka olması, bütün total belə, yalnız qanunda göstərilən hallar üçün olmaqla total deməli qadağanın qoyulması tamamilə yersizdir. Çünki bu təkcə özəl həyatın müdafiəsinə yönəlməyib. Çünki özəl həyat anlayışı şəkil çəkməyin müxtəlif yerləri ola bilər və müxtəlif yerlərdə heç də hamısı özəl həyat deyil. Özəl həyatın həyatın bir konkret bir dairəsi var.
Özəl məkan anlayışı da var onun içərisində.
Yəni çoxlu,
özəl məkanda olan
çoxlu anlayışlarla bağlıdır və konkret bir yeri var və o yerdən kənarda şəkil çəkmək, kimisə şəklini çəkmək yəqin ki, burada heç bir problem olmaz. Məsələn, parlamentdə deyək ki, deputatlar danışarkən onun şəklini çəkirsən sən kənardan. Və hətta ki, bəzən olur deyək ki, deputat yatarkən şəklini çəkmişdilər və s. Yəni, bu tamamilə açıq bir ictimai yerdir, o ictimai fəaliyyətlə məşğuldur və orada hamı baxır buna və s. bunun şəklini çəkirsən. Deməli, qanunda mümkün deyil ki, qanun bütün bu halları, yəni istisna olan şəkil çəkmək olar burada, halları müəyyənləşdirsin. ya ses yazmanı olan bağlı halları müəyyənləşdirir. Ona görə də Falmirovkanı bu şəkildə qoymaq ki, qanunda göstərilən hallardan başqa qalan hallarda qadağandır, bu tamamilə o məqsədə xidmət etmir. Özəl həyatın qorunmasına yox, ondan daha geniş məsələlərə xidmət edir ki, hansı ki lazım deyil.
Əşhad canım fikirləri Ələskər Məməli də studiyamızdadır. Diqqətlə qulaq asırım, sözün açığı müdaxilə etmirdim. Gələn fikirləri oxuyurdum. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır ki, hər bir icra hakimiyyətində orada yaşayan müxalifətçilər və onların qohumları haqqında qanunsuz yolla toplanmış məlumatlar qovluq şəklində var. Söyləyin görək, həmin məlumatlarla necə tanış olmaq olar? Sözün açığı bilmirəm, söyləyə bilərsinizmi? Mən biraz da bir əlavə edim. Həmin məlumatlardan istifadə edə bilərlərmi sonradan?
Ya adına, əgər qadar başında alasın. Özü dinləyicimiz dediyi kimi qanunsuz yolla əldə olunubsa artıq qanunsuz olan informasiyadır və
yəni gizli
təəssüf şəkildə. Ki, bu gizli yox, hətta rəsmi strukturları cəlb edərək eləyirlər bunu, yəni açıq şəkildə. Məsələn, məndə də çoxlu informasiya var ki, hansısa ev müəyyən müddət müşahidə altına alınır ki, ora görək orada siyasi toplantı olurmu ya da siyasi diskusiyalar aparılırmı. Bu bənzəri şeylər xüsusilə referendum öncəsi də bir çox yerlərdə imza verənlər bu tip təqiblərə məruz qalmışdı və bununla bağlı informasiyalar vardı. Amma söhbət hüquq devlətindən gedirsə, bu tip informasiyaları toplamaq cinayət sayılır, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə
sayılır. Yəni vətəndaş dövləti, hakimiyyəti məhkəmə verə bilərmi buna görə?
Bir qayda
olaraq, 32-ci maddə,
bir qayda olaraq qanunsuz yolla əldə olunan informasiya, yəni rəsmi strukturlar tərəfindən olsa belə, o rəsmi strukturun səlahiyyətinə daxil olmayan və onun özəl məqamlarını, məsələn, siyasi dünya görüşünü ya da nə bilim özəl həyatını ya da gələcəkdə kompromat mülkiyyət durumunu və s. dəqiqləşdirmək ya da onu daha sonra ona qarşı istifadə etmək məqsədən yayılıbsa, bu yol verilməzdir və bugünkü qanunvericilik də buna yol vermir. Yəni bunu elə konstitusiya dəyişəndən sonra yol verilməzdir demək doğru deyil. Ümumiyyətlə bu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək kimisə daha çox yəni normadan artıq nə təqib altına almaq olmaz, nə onun haqqında informasiya toplamaq olmaz və onun haqqında toplanan informasiyalar əgər qanunverici çərçivəsindədirsə, Rəşid müəllim çox gözəl qeyd elədi. Məsələn, bizim telefon danışıqlarımız ola bilər ki, nə zamansa qeydə alınıbdır. Bu informasiyalarla belə bizim əslində normal ölkədə müəyyən müddətdən sonra tanış olma hüququmuz olmalıdır. Yəni bizim haqqımızda hətta hüquq mühafizə orqanları rəsmi qaydada informasiya toplayıblarsa, niyə toplayıblar, nə zaman toplayıblar, hansı səbəbdən toplayıblar, bizə bununla bağlı bilirsiniz, informasiya əldə olunması haqqında qanunumuz var, orada göstərilibdir ki, şəxsin haqqında toplanan informasiyalarla bağlı şəxsin özünün informasiya alma hüququ var. Yəni öz şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi verəcək və o strukturdakı bilir ki, onun haqqında informasiya toplanıb, onun nə qədər doğru olub olmaması haqqında qənaət əldə etmək üçün onu müraciət edib alma hüququ var.
Bununla bağlı bir məsələni qeyd edeyim ki, bu 32-ci maddəyə təklif edilən başqa bir maddə ilə bağlıdır. Təklif edilən başqa bir dəyişikliklə bağlıdır. Bu şəxsin özü haqqında toplanmış məlumatlarla tanış olma məsələsi ilə bağlıdır. Birincisi, mən onu deyim ki, bu müddəa eyni ilə 4 il, təxminən 4 ilə yaxın bundan qabaq qəbul edilmiş informasiya əldə etmək haqqında qanunda var.
Artıq var, bəli.
Bəli, 4 ildir bu qanunda.
Qüvvədədir.
4 ildə hansısa bir vətəndaş, o cümlədən sizə müraciət edən vətəndaş, bunu bəyəm xəbəri yox idim ki, belə bir qanun var.
İmza atıb xəbərsiz. Güman ki,
xəbərsizdir. Bəli, xəbərsizdir yəqin qanunlar.
Hətta konstitusiya təklifi verənlər də xəbərsizdir ki, bunu təzədən konstitusiya
qoydular. Əslində, Rəşad bəy, burada təklif edilən konstitusiya dəyişiklərinin çoxu ayrı-ayrı qanunlardan çıxarılmış müddəalardır. Sadəcə onu götürüb atıblar konstitusiyaya. Yəni, mənasız bir şeydir. Tamam, elə ki, bunu konstitusiya yazmağın nə mənası var?
Məsələn, mən çox açıq misal deyə bilərim. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə görə qapalı iclas keçirmə səlahiyyəti var və 83 millət vəkilinin səs verməsinə. Bugün təzədən onu konstitusiyaya yazırlar. Yaxud da başqa bir məqam. Deyək ki, bizim KİV haqqında qanunun 44-45-ci maddələrində yalan məlumatların, informasiyaların təkzib olunma hüququ var hər kəsin. İndi onu götürüb 50-ci maddəyə biraz da belin qıraraq, yəni yalan sözünü də çıxardaraq, ümumiyyətlə məlumatları təkzib etmək hüququ kimi verirlər ki, bu mənasız bir şeydir. Yəni konstitusiyon norma ümumi çərçivəni müəyyən edir. Çərçivənin içinin doldurulması qanun işidir. Amma burada
başqa,
tam tərsi, burada götürüb indi çərçivənin içini konstitusiyada doldurub, qanunda daha geniş imkan təmin etmək istəyir. Bu anormallıq olur.
Yəni bununla bağlı elə bu da bütün mahiyyəti əksil etdirir, rekonstruksiya edilən dəyişlərin. Deməli, təkcibdən başqa şəxsin öz şərəf və ləyaqətinə dəymiş zərəri aradan qaldırmasının bir sıra başqa üsullar da var. Məsələn, cavabın yazılması, məsələn, kompensasiya ödənilməsi və s. Yəni, bunlar müxtəlif üsullardır ki, bu üsullarla şəxs öz deyək ki, mülki hüququnu müdafiə edir və şəxsiyyətinin şərəfi. Bunun birini konstitusiyaya yazmaq hansı məntiqə uyğun gəlir və nəyə lazımdır ki, şəxs təklif vermək hüququ var. Özdə kütlə informasiya vasitələri haqqında qanunda daha düzgün yazılıb.
Bəli,
burada isə heç bir yalan sözü də yazılıb.
Dəyən zərərinizə təzmin olunma hüququ var, ondan sonra düzəltmə hüququ var, hansı həcmdə düzəltmə hüququ var. Yəni orada çox düzgün bir tənzimləmə varsa.
Bəli, yəni ki, təklif mən istəyirəm. Bax, mənim xoşuma gəlmir bu yazıda. Mən buna deyirəm ki, təklif verin. Bəyəm kütlə informasiya vasitəsinin borcudur ki, bunu təklif versin. Qo getsin məhkəmədə həll eləsin, yeri gəlsə. Bəli, əgər doğrudan da onun şərəf ləyaqətinə zərər dəyibsə və bu doğrudan da haqlıdırsa o bu haqqı tələb etməyə və bu zərərin, deməli, bu kütlə informasiya vasitəsi də hesab edir ki, bəli, buna təklif verilməlidir. Onda o zaman bu təklifi qəbul edir və verir. Yox, əgər hesab edirsə ki, bu haqlıdır, hələ biraz da artıq yazmalıymış bu şəxs haqqında, bunun iddiasına baxmayaraq, qoy getsin məhkəmədə həll etsin. Yəni, bunu konstitusiyaya yazmaq hansısa bir belə xüsusi bir nəsə dəyişdirmir. Deməli, biz daha çox danışırdıq, deməli, bu şəxsin məlumat alması haqqında özünün haqqında.
Hansı ki, var qanunda.
Bəli, bu o zaman artıq informasiya əldə etmək haqqında qanuna bizim xüsusi belə təşəbbüsümüzlə salınmış olan bir müddəa idi. Çünki ilkin variantda bu yox idi. Sonradan biz bir sıra dəyişdikləri, o cümlədən bu müddəanı təklif etmişdik ki, şəxs özəl həyatına bağlı bax, bu müddəa salınsın. Çünki şəxs haqqında məlumatları toplayır hansısa bir qurum. Orada da indi işləyən adam ya maraqdan, ya qərəzdən, ya səhvdən və s. elə yanlış məlumatlar toplaya bilər ki, o da qalır arxivdə də. Şəxs ölür gedir, üstündən 10 il keçəndən sonra arxiv açılır, bəlli olur ki, bunun babasının 5 dənə arvadı varmış, misal üçün də. Halbuki yoxmuş. Bu sağlığında desəydilər, bu sübut eləyərdik ki, axı bunun belə şey olmuyor, baxa, yəni, başa düşsən, məlumat toplanır, arxivdə qaldı. İndi gəl sən bunu aradan qaldır da. Misal üçün deyirəm, mən yəni, belə, biraz da şişirdirəm və s. Yəni ki, şəxs özü haqqında məlumatları, toplanmış məlumatları, mən demirəm, bütün məlumatları, ola bilər şəxs, deməli, istintaq altındadır və yaxud da ki, əməliyyat aparılır onun haqqında, bu məlumatlar yığılır onun haqqında və bu... deməli dövlət təhlükəsizliyinin qorunması baxımından məsələn cinayətin qarşısının alınması ona əhəmiyyətlidir bir məlumatın toplanması. Həmin vaxt olmasa bir müddətdən sonra artıq bunun haqqında məlumatları açıqlamaq mümkündür də. Birincisi icra hakimiyyəti deyirsiniz də. İcra hakimiyyəti hansı hüquqla konkret bir öz şəxs haqqında, özəl şəxs haqqında məlumat yığır. İcra hakimiyyəti idarə müdiri haqqında məlumat yığa bilər, özünün işçisi haqqında o kadr anketindəki olan məlumatları yığa bilər və s.
O da yol konkret, verilən ölçüdə yəni.
Bəli, konkret bir şəxs haqqında məlumatı yol verilən ölçüdə bəli. Məlumatı necə yığa bilər və hansı onun resursları var bu məlumatları yığmaq. Belə çıxır ki, onda gedir o hansısa bir xüsusi qurumlara, məsələn deyək ki, milli təhlükəsizlik əməkdaşlarına və s. müraciət edir, onlardan ifadə. Polisə müraciət edir, onlardan. Bu isə qanunsuzdur. Çünki polis o yığdığı məlumatları yalnız cinayətkarlara qarşı mübarizə məqsədi ilə istifadə edə bilər. Özdə qanunla yol verilən həddə yığa bilər
və qanunla yol verilən həddə. Yəni başqa yerə təqdim edə bilməz.
Bəli, ola bilər istintaqa da... təqdim edir, yəni, prokurora təqdim edirsə, amma yalnız cinayətin qarşısının alınması, araşdırılması məqsədilə. Eləcə də dövlət təhlükəsizliyi ilə məşğul olan qurumlar yalnız dövlət təhlükəsizliyi deməli, məsələn, ixtişaşların alınması, o cümlədə cinayətlərin qarşısının alınması baxımından elə bilər. Bunun icra hakimiyyətində nə işi var? İcra hakimiyyətinin indir onu. O baxımdan əgər yığılıbsa belə bir məlumat icra hakimiyyətində. Birinci bu qanunsuz. İkinci də icra hakimiyyətindən gedək soruşaq. Görək onda elə bir baza varmı ki, orada görəsən ki, burada kimsə haqqında məlumat yığılıb. Əslində orada bütün sənədlərin reyestri olmalıdır. Bəli. Və orada bütün sənədlər o cümlədən konkret şəxs haqqında məlumatlar da orada olmalıdır. Və bu qanunda neçə ildə artıq qüvvədədir. İndi bu tətbiq olunurmu ki, konkret olur? Tətbiq olunmur. Yəni heç kəs gedib oradan normal bilmir ki, hardan informasiya alsın, hardan informasiya.
Mən özümü bir vətəndaş yerinə qoydum və çaşbaş qaldım. Təklif olan dəyişikliyin ikinci bəndinə daha çox yox demək təəssüratı yarandı, fikir yaranır. Amma 5-ci bəndinə o qanunda var. Prinsip ki, mən belə başa düşürəm ki, müsbət qarşılanır.
Təbii ki,
heç bir zərəri yoxdur. Yəni,
o qanun normasıdır, konstitusiya norması deyil. Onun konstitusiyaya qoyulması əslində tətbiqi baxımdan bəzi problemlər yaradacaq. Rəşid müəllim dedi. Hı-hı. Məsələn, təksib vermək hüququn qaldı, bəs məhkəməyə müraciət etmə. yaxşı təksi bir ümumiyyətlə getmədən direk birbaşa məhkəmə getmək hüququnda var. Onlar, bunlar onsuz, yəni geniş hüquqiyyən bunun birini alıb götürmək. Məsələn, orada ən azı 3 biz bənd saya biləcəyim misalda bunun birini konstitusiyaya qoyub ikisini boşda saxlamaq da doğru deyil. Çünki onsuz vətəndaşın hüququ var ki, onun haqqında yalan informasiya varsa şəxsinə dəyən mənəvi zərəri getsin. Əgər orada böhtan varsa cinayət xüsusi ittiham qaydasında cinayət işi qaldırsın. Əgər orada ona birbaşa təsir edən məqam varsa ora getməsin, mətbuat şurasına getsin məsəl üçün bugün o hüququ var orada müəyyən bir konsensus axtarsın yəni bunu konstitusiya norma deyil
təklifi ayrıcə çıxartmaq konstitusiyada bir maddə olaraq yazmaq bu yəni hansı məntiqin lazımdır
mən təklif edirəm siz də dinləyicilərlə birlikdə bizim layihələrimizdən birinin anonsuna qulaq assın və deyin nə dərəcədə bu layihə təhlükə altında olacaq gələcəkdə əgər bu maddə dəyişiklik kimi qəbul olunsa
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. İndi yaxşı, bu tələsən təndirə düşəcək, yoxsa düşməyəcək.
Bu bilirsiniz, bu çək göndər məsələsi. Belədir ki, mən belə başa düşürəm ki, indi bu qanun qəbul olundan sonra, ən azından, maraqlı hadisə həyatda çoxdur da. Məsələn, siz bir heyvanları çəkə bilərsiniz, onlar hansısa bir hərəkətlər eləyərkən. Siz, məsələn, yağış yağarkən bunu çəkə bilərsiniz, burada insan yoxdur da. Nə çəkirsiniz, çəkin, burada insan olmasın sadəcə olaraq, bilirsinizmə? İnsan oldu, onda gəlir ki, həmin adamın icazə alasınız. Özdə, mən məsləhət görürəm ki, icazəni alarkən yazılı alın, çünki sabah həmin adam deyə bilər ki, mən icazə verməmişdim. Sizə icazə verir, sonra deyər, yox, bilirsiniz,
mən icazə verməmişdim.
Heç o görməmişdim, mən gizli çəkibdi və s. O baxımdan əlbəttə gülünç vəziyyətlər yaranacaq bizdə çox yaxşıdır. Yəni, bu... çəkəcəksiniz, binanı çəkə bilərsən, misal üçün, nə bilim, maşını, avtomobili çəkə bilərsən, amma çək, içində adam olmasın mütləq. Çünki adamın hətta bir silueti ora düşsə və bilinsə ki, bu filan kəsdir, o zaman siz məhkəməyə gedəcəksiniz.
Siz canlıları qeyd etdiniz, mən bir ideya təklif edirəm. Əgər kimisə maşını çəkmək istəyirlərsə, onda dərhal bir... Bilmem, sıçanı tutup oraya koymak, pişiyi tutup oraya koymak olar ki maçın üstüne. Çekilir, adı da olacak ama bu canlı çekirdim ben. Avtomobili çekmirdim ki.
Yani... Ama gerek o zaman sadece pişiyi olsun orada adam görünmez.
Yaxud siz bir oğrunu çekirsinizsə, oğurluq zamanı.
Yəqin sonra oradan cazalmalı.
Yəqin ki, ondan bəli. Onunla tarih
bir dəqiqə. Xayiş edirəm, icazə imzadım. Çox maraqlı bir vəziyyət yarana bilər, aydın məsələdir. Dinləyicilər, Muji Həbib imzalı dinləyicimiz. Güman ki, xaricən yazır, çünki indi biz bilə bilmirik konkret olaraq haradan yazır. Qeyd edir ki, salam Ziya Bey, Azərbaycanda konstitusiyanın üstünü bağlı qalmaqdan, Yəni, üstünü örtülü saxlamaqdan güman ki, nəzər tutur. Onu üzünə baxmaq istəmirlər. Qanunları özləri istədiyi kimi qərar verirlər. Yəni, mən birbaşa Azərbaycan dilindən elə Azərbaycanda tərcümə edirəm, çünki belə tərzdə yazılıb ki, bunun üçün Azərbaycan nə qədər bu hakimiyyət var, nə qanuna baxacaqlar, nə də cinayətlərin üstü açılacaq. Bu konkret fikirdir. Muji Həbib tərəfindən. Mən digər fikirləri də oxuyum. Bu konkret sual deyildi, amma hər halda dinləyicilərin digər fikirləri maraqlanır. Patriot imzalı Amerika Birləşmiş Ştatlarına dinləyicimiz yazır ki, bu deyilənlər vəzifəli məmurlara, dövlətdə aparıcı mövqeləri olan insanlara, deputatlara və nəhayət prezidentə aid olmamalıdır. Nida işarəsini qoyub. Təklif edən dəyişikliklər nəzərdə tutur Patriot imzalı dinləyicimiz. Sankt-Peterburqdan Şah İsmayıl imzalı dinləyicimiz yazır ki, belə getsə Qarabağa əsirət qaldıq, ay millət. Taley Bakıdan yazır, müstəqil mətbuat qanunu yolla susturmağa xidmət edir. Mətbuatı, yəni bu dəyişikliklər qanunu yolla susturmağa xidmət edir fikrini söyləyib. İlnur Məmmədov Bakıdan yazır, narahatçılığa əsas yoxdur. Düzdür, çoxları düşünür ki, 18 martdan sonra vəziyyət lap pisləşəcək. Amma 18 marta qədər olan dövrləri nəzərə almaq lazımdır. Bundan ötürü siyasi sifariş olan bir məhkəmə prosesində iştirak etmək kifayətdir. Onsuz da heç bir səbəb, dəlil, sübut gətirmədən qərar verilir. Bizim bəlalarımızın kökündə konstitusiyaya dəyişiklik deyil, hazırki rejim dayanır. Mən güman ki, sistem nəzərdə tutur Elnur Məmmədov tərəfindən. Həskə bə, necə şərh edəriz?
Birinci növbədə bu Təbii ki, vətəndaşın subyektiv fikri və biz ona saygılıyıq, hörmətlə yanaşırıq. Məsələ buradadır ki, əgər vətəndaş davamlı olaraq qanunların tətbiqindəki problemi görür ya da gündük həyatında qarşılaşırsa bundan və ona lazım olan zaman o qanunu işlədə bilmirsə, o normanı işlədə bilmirsə, fərqi yoxdur. Bu istər hüquq mühafizə orqanında olsun, istər məhkəmədə olsun, istər icra strukturlarında olsun. Təbii ki, qanunun gerçək funksionallığı onun üçün çox əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni orada o kitabda nə yazılır yazılsın, o konstitusiya kitabında ya da o qanunların mətnində nə yazılır yazılsın. Əgər o real tətbiq olunma məqamında tətbiq oluna bilmirsə ya da adamlara görə fərqli tətbiq oluna bilirsə, deyilən kimi, yəni sifarişlə ya da başqa təbii ki, vətəndaşın qanuna, qanundan da başqa o qanunu qəbul edən strukturlara və o strukturları formalaşdıran dövlətə olan inamı itir. Bu çox ciddi problemdir və vətəndaş onu özünün formalaşdırdığı, təşəkkül etdiyi ən böyük ictimai təşəkkül olan dövlətə inamı itirməməlidir. O strukturlarına olan inamı itirməməlidir. Əgər bu inam itirsə, daha sonra o dövlətin ayaqda durması çətinləşər. Çünki nəticədə o dövlət biz vətəndaşların imkanları ilə, biz vətəndaşların varlığı ilə ayaqda durur. Ona görə də dövləti idarə edənlər daha ağıllı, sayıqbaşlı olmalıdırlar ki, vətəndaşları dövlətdən və qanunlardan soyutmasınlar. Çünki nəticədə nə qədər əzici olursan, nə qədər totalitar olsan, nə qədər diktator olsan, o qədər insanlardan uzaq düşərsən və beləliklə də bunun hamısının sonu məlumdur ki, yoxa gedir. Çünki bugünə qədər bu tip sistemlərin heç bir uzun müddət ayaqda qalmayıb. Yəni, dünyanın yarısını fəth edən ya da dünyanın böyük bir qitəsinin bir hissəsini fəth edən fatihlər belə müəyyən bir müddətdən sonra yavaş-yavaş əriyib yox olublar. Ona görə də bu tendensiyanı ağlı olan hər kəs dərk etməlidir və dediyim kimi vətəndaşlar da bütün proseslərə bu cür baxaraq artıq ümid yoxdur kimi düşünməməlidir. Çünki nəticədə bugün referenduma bir məsələ çıxarılırsa, bu vətəndaşların rəyinə çıxarılır. Vətəndaşlar əgər bir məsələdən narazıdırsa, onu açıq şəkildə dərk eləyə bilirsə, o narazı olduğu məqamı ifadə etmək üçün gedib səs verməli ya da verməməlidir. Bu, yəni, getməlidir, səsini ya hə ya yox deməlidir öz mövqeyinə görə. Beləliklə də həm imkan yaranacaq ki, onların haqqında, onların hüquqları başqaları tərəfindən, belə deyək, dınarı saxtalaşdırma imkanı olmasın. Həm də əgər onlar doğrudan da öz fikirlərini ifadə edəcək qədər cəsur vətəndaş olacaqlarsa, nəticəni əldə edə biləcəklər. Yəni, azad, demokratik, hüquqi bir dövlətdə yaşama imkanlarını təmin edəcəklər. Çünki heç bir demokratiya göydən düşməyib. Yəni, bugün istər İngiltərə olsun, istər Amerika olsun, istər yəni bizim indi nümunə olaraq göstərdiyimiz ölkələr sayıram da, orada gedən o demokratikləşmə prosesinin tarixinə baxdığımızda, bizdə bugün belə düşünülməsi çətin olan məqamlar onlarda real həyatda tətbiq olunub. O elə zaman gəlib ki, kralı belə öldürüblər. Elə zaman gəlib ki, insanlar çox böyük ayrı seçkiliklərə məruz qalıblar. Amma onları mübarizə edə-edə, addım-addım o özbaşınalığa azalda-azalda bugünkü o rifaha, bugünkü o sosial yaşama, o demokratik mühitə çatıblar və əslində özləri qurublar. Ona görə demokratik cəmiyyətdə yaşamaq istəyən insanlar gərək onu qurmağa yardımcı olsun, özü qursun. Heç kim havadan, sudan gətirib bizə nə demokratiya, nə pluralizm verməz. Biz əgər onu istəyiriksə, onu təmin edək, biz haqqımızı alaraq getməliyik. Həzrət Əlinin bir sözü var, haqq verilmir, alınır. Yəni, almanın yolunu öyrənmək lazımdır. Yoxsa biz əgər onu yox sayıb, çəkilib evimizdə oturacaqsa, kimlərsə bizim adımızdan qərar da verəcək, bizim adımızdan səlahiyyətlərini də uzadacaq. Məsələn, mən 101-ci maddənin yeni redaksiyası mənim üçün çox daha vahimdir, nəinki köhnə redaksiyası. Köhnə redaksiyasında bir nəfər, iki dəfədən artıq seçilə bilməz.
Konkret yazın.
Amma yeni versiyası, indi görün, mən 2-3 arqument deyim, görün siz hara gedər çıxarın. Məsələn, burada göstərilir ki, müharibə şəraitində hərbi vəziyyətlə, hərbi əməliyyatlar davam edən zaman müvafiq dövlət orqanının, yəni MSK-nın, açıq şəkildə sonra indi bu MSK olacaq, MSK-nın təqdimatı ilə, yəni müraciəti ilə Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərin vaxtını əməliyyatlar sonuna çatana qədər uzada bilər. İndi mən sizə deyirəm, Azərbaycan 20 ildir müharibə şəraitində yaşayır, elə deyil, hamı deyil, bunu təsdiq edir. Azərbaycanın bugün 125 seçki dairəsinin 20-sinin ərazisində 9-unda birbaşa işğal var və 9-un ərazisi ümumiyyətlə yoxdur, qalan 11-ində isə mütəmadi olaraq hərbi əməliyyatlar gedir. Yəni, əskərlərimiz daha bir həftədə 6 əskər olur. Və belə bir proses varkən, konstitusiya belə bir norma gətirərək, qeyri-müəyyən, neçə dairədə hərbi əməliyyat keçəcək, bu yoxdur. Məsələn, heç olmasa yarısında yazılsaydı, anlaşılardı. Ve istenilen müharibe şirayeti anlayışı, mücerred bir anlayış değil. Biz onda yaşayırız 20 ildir. Ve belə çıxır ki, bizim seçki hüququumuz, məsələn 2010-cu ildə gələcək Milli Məclis seçkisi, amma əskərlərimiz bu və ya digər səbəbdən snayper ya da bu şeyə düşərək ölür müharibə şəraitində. Hərbi əməliyyatlar müntəzəm olaraq gecə gündüz atışmalar olur. Bunu səbəb göstərir MSK ümumiyyətlə Milli Məclisi 2010-da seçki keçirməz və elan eləyir ki, biz bu məclisin müddətini uzadaq. Konstitusiya da bizə deyir ki, Milli Məclis 5 ildən bir noyabr ayının 1-ci bazar günü seçilir. Deməli, biz uzatdıqsa növbəti 5 ilin noyabrını mı gözləyəcəyik, yoxsa ümumiyyətlə bu prosesin sonunu mu gözləyəcəyik? Yəni, konstitusiya belə mücərrət norma gətirib sonra havada qoymaq özü vətəndaşların seçmə hüququnu və vətəndaşların özünün formalaşdırma, qanunvericilik və icra hakimiyyət orqanlarının formalaşdırma hüququnu əlindən alır. Ən böyük, bu bir tərəfdən güya bunu ona görə gətirmişik ki, insanların seçmə hüququna sayğılıyıq və bir adam 10 dəfə seçək. O bir tərəfdən adamın ümumiyyətlə seçmə hüququnu əlindən almışıq və demirik ki, bu normayla ümumiyyətlə biz seçmədən də MSK-nın təqdimatı ilə Konstitusiya Məhkəməsi istənilən qədər uzada bilər və nə prezident seçəliklə Milli Məclis. Bu özü əslində ən böyük seçmə hüququ məhdudlaşdırır.
Çox sual qalır. Rəskəm Ödün fikirləridir bu. Mən minnətdarlığımı bildirirəm qonaqlara. Ərəşi bəy, sizə də təşəkkürlər. Rəskəm bəy, sizə də minnətdarım. Media hüququ üzrə ekspertlər studiyasının qonağı idi. Dinləyicilər də öz fikirlərini forumumuzda, ləki davam edən forumumuzda söyləyə bilər. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif edən dəyişikliyi şərh edin adlandırılıb. Burada bir fikir var idi, mən sözünə çıxı onu gözdən nədənsə qaçırtdım, amma bir fikir söylür ki, 101-ci maddə deyəndə mən hər zaman 101.7 FM-i yada salıram. Çox var, hər halda bir ataraq ki, belə yadda qalır həmin o vaxt ilə Azadlıq Radiosunun. Hər halda. Və səlam, sizinlə xudahafizləşim, sabah Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Salamat qalın.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
inat şekerim.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Her vaktiniz hayır. Siz Azadlık Radyosu'na kulak asırsınız. Hazırda siz bu programı azadlıkradyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işiteceksiniz.